Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, prema posljednjim podacima još petoro ljudi je preminulo od koronavirusa, pa je ukupan broj preminulih 99. Novo zaraženih je 408. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je situacija pod dobrom kontrolom osim u Nišu i Požarevcu, kao i da je dobro što je manji broj pacijenata na respiratorima. U središtu pažnje danas govorimo o ekonomskoj korona krizi koja potresa Evropsku uniju. Bogatije zemlje sa severa za sada ne iskazuju spremnost da podele teret spasavanja ekonomija i oporavka privreda južnih zemalja. Italijanski premijer Giuseppe Conte opominje. Evropska unija rizikuje da propadne kao projekat u krizi zbog virusa korona. Koliko je to realan scenario i da li će ipak biti postignut dogovor? Zašto Italija i Španija insistiraju na korona obveznicama i zašto Holandija i Finska uporno odbijaju tu ideju? Sagovornik emisije je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Pitaćemo ga i šta je korona diplomatija i zašto britanski Guardian analizira uticaje te diplomatije na primjeru Srbije. Sagovornik nam je danas i profesor Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, koga ćemo pitati kako se hirurgija obavlja u uslovima pandemije, šta o tome javljaju kolege hirurzi iz drugih zemalja, šta se savjetuje pacijentima sa vaskularnim problemima i bolestima. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova deset minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Koliko je ozbiljna kriza koja potresa Evropsku uniju? To pitanje postavljalo se i u vreme dužničke krize 2010. godine, zatim u vreme migrantske krize i evo sada u doba pandemije. Zemlje članice Evropske unije i članice eurozone ne mogu da se dogovore kako da podele teret izlaska iz korona krize. Moj sagovornik je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta zapravo traže zemlje koje su najviše pogođene i samom pandemijom i velikom privrednom krizom, a to su pre svega Italija i Španija, pa zatim i Francuska i Grčka? Šta traže od Evropske unije?
Mislim, ovo što ste vi rekli u uvodu je očigledno da je Evropska unija danas jedan bolestan organizam. I sve ovo što ste naveli u prethodnoj rečenici, a to je da je Evropska unija u suštini nije mogla da odreaguje pravovremeno na krize, na izazove ovog današnjeg globalizovanog sveta. To je apsolutno nešto što više niko ne spori. U ovom trenutku šta traže Italija, Španija i Francuska? Pa mislim da je to nešto što se zove udruživanje dugova. Znači, danas se praktično prostor, jako je Evropska unija jedan prostor, jedno tržište i 19 država članica ima jednu valutu, ali onda kada se zadužuju, svaka država se zadužuje pojedinačno za sebe, izdaje obveznice. I mnogo je teže Italijanima da, odnosno mnogo je skuplje Italijanima da dođu do novca. Znači oni, veće su te dividende, veće su kamate na njihove obveznice. Ideja njihova je da bi došlo do, da bi se sanirale posledice ove krize, ideja je da se stvore evropske obveznice, obveznice Evropske unije. I onda bi se te, Evropska unija bi plasirala te obveznice. Naravno, onda bi teret duga bio mnogo manji za ove države, kao što su Italija i Španija, koje su najviše pogođene krizom. I njima bi bilo lakše da dođu do jeftinijeg novca i sa tim jeftinijem novcem, novcem da ulažu u saniranje privrede i u dalji razvoj.
A to što opisujete, to je u stvari, to su korona obveznice.
To su korona obveznice, to je ono što oni traže. Međutim, te obveznice, te euro obveznice ili korona obveznice, naravno imaju svoje političke posledice, zato što je poznato da je to udruživanje duga u stvari dovelo do stvaranja Federacije Sjedinjenih Američkih Država praktično, i tamo je bio isti problem početkom, krajem u stvari 18. veka i početkom 19. veka. Južne države su bile manje zadužene, a severne države su bile više zadužene i predlagalo se ujedinjenje tog duga da bi Sjedinjene Američke Države lakše došle do novca za razvoj na financijskim tržištima. I tu je bio sukob između, tu je bila jedna rasprava između severa i juga, u stvari koja se kasnije, tek 40-50 godina, pretvorila je u rat oko toga, zato što južne države naravno nisu htele da, da prihvate to udruživanje dugova, i to udruživanje dugova u suštini podrazumela šta? Stvaranje neke vrste ministarstva financija federalne države, u ovom slučaju, znači perspektiva bi bila stvaranje ministarstva financija Evropske unije, ministra financija Evropske unije, federalnih poreza gde bi se slivali veća sredstva nego danas u federalni budžet, odnosno u budžet Evropske unije, i reinvestiranje u one države kojima su najviše potrebne investicije u ovom trenutku, a to su one države koje su praktično najviše pogođene krizom.
Da, sad samo su strane sveta očigledno različite u odnosu na primer koji spominjete Ameriku u istoriji sada. Zemlje bogatog severa kao što su Finska, Holandija, Austrija neće da pristanu na, na taj zajednički dug, odnosno na korona obveznice. Zašto neće da pristanu?
Neće da pristanu zato što smatraju da ako se dug deli na nivou, odnosno ako se dug koncentriše na nivou Evropske unije, da će oni posle prilikom vraćanja tog duga imati najviše obaveza, obzirom da oni najviše proizvode, najviše ulažu i da su oni na neki način finansijski pozitivni, da će ove države koje su siromašnije manje vraćati dugove, odnosno da će njihovi dugovi na neki način biti preneti na ove razvijenije države. I zato oni to odbijaju. U ovom trenutku nosilac te politike je navodno Holandija, ali verovatno da se Nemačka i Austrija kriju iza cele te grupacije država, i oni u suštini pokušavaju da kažu da imaju većinu u eurozoni za to da se ne izdaju te korona obveznice ili euro obveznice. Znači, to je jedna suštinska stvar. Ono što je u ovom trenutku očigledno jeste da i u Nemačkoj jačaju na neki način snage koje govore da u suštini ako Nemačka nastavi na ovaj način, na isti način koji je, odnosno nastavi da vodi istu politiku koju Angela Merkel vodi decenijama, da će ona dovesti do raspada Evropske unije i da će na kraju Nemačka biti najveći gubitnik, jer u suštini Evropska unija je nešto što jako daje doprinos nemačkoj privredi, obzirom da je Nemačka industrijski najrazvijenija i da ona izvozi robu u Evropu i da je praktično današnje tržište Nemačke nije samo tržište Nemačke, nego tržište svih 27 država članica. Prema tome, raspadom Evropske unije Nemačka bi bila gubitnik. I zbog toga je uopšte došlo do tog kompromisa, prve faze kompromisa. To je kompromis oko ovih 540 milijardi pomoći kojima žele da saniraju ovu krizu izazvanu COVID-19. To je samo taj prvi deo, to su ta takozvana tri sprata. Znači, pomoć zdravstvenom sistemu koji u visini od 240 milijardi evra, pomoć malim i srednjim preduzećima, to je Evropska investiciona banka, oko 200 milijardi evra će biti upumpano, i pomoć nezaposlenima oko 100 milijardi evra koje daje Evropska komisija. To je sad taj prvi deo. Ali drugi deo koji je vezan za dalju ekonomsku ekspanziju, razvoj Evrope, To je nešto oko čega se još pregovara. Znači, ideja je da se to obezbedi evroobveznicama. Za sada ove države to odbijaju.
Da, a evroobveznice, to zapravo nije novi pojam. One su bile aktuelne i pre 10 godina za vreme dužničke krize, ali ni tada nisu prihvaćene.
Pa nisu prihvaćene. Nije prihvaćena taj sistem federalizacije praktično Evropske unije. Zašto je Evropska unija danas bolesnik? U suštini, Evropska unija, one vrednosti, Evropska unija je nastala, odnosno Evropske zajednice i Evropska unija je nastala iz rata. Ali današnje generacije više ne pamte taj rat i one njih taj rat više ne zanima. Ta vrednost da je Evropa ipak obezbedila neku saradnju između Nemačke i Francuske, mir, kulturni napredak, poverenje između naroda je nešto što današnjim ljudima izgleda normalno. Oni nisu svesni koje su dostignuće današnje Evropske unije. Okrenuti su nekim novim izazovima i novim problemima. I sada je tu, šta je tu bilo karakteristično? Uvek je postojao od osnivanja Evropske zajednice do danas neki program i neki cilj. Program od nekoliko godina. Program, recimo, od 51. program da se ujedine tržišta teške industrije. 57. da se ujedina sva ta tržišta, da se ukinu carine između država članica Evropske zajednice. Pa program 87. da se usaglase proizvodni, ekološki i drugi propisi tih država. Pa program iz 90-ih o stvaranju zajedničke evropske valute. Od 93. nema nikakvog zajedničkog integrativnog programa. Nemačka je zadovoljna sa ovim sistemom. Ona kaže, pa meni više od toga i ne treba. Imam tržište, imam jednu stabilnu valutu euro, imam jaku privredu i meni će biti odlično u takvom sistemu.
To je bilo do sada, ali u ovom trenutku, kao što i vi kažete, postoje neke dve struje mišljenja. Očigledno je da se čeka na odluku Berlina oko ovog zajedničkog duga, jer već dva video samita evropskih ministara nisu dovela do nekakvog dogovora.
Tako je, čekajte.
Šta će Nemačka odlučiti?
Vidjet ćemo, mislim, tu imaju neke nijanse u toj celoj priči. Recimo, te euroobveznice bi mogle da se izdaju, ali za finansiranje nekih konkretnih industrijskih projekata. Znači, to je jedno kompromisno rešenje. Znači, moglo bi da se nađu neka još, da tako kažem, verovatno će doći do nekog kompromisa. Evo, došlo je do kompromisa, jako su svi pričali da neće doći, odnosno da je Evropa u krizi. U suštini došlo je do kompromisa oko ovih 540 milijardi. Ja pretpostavljam da će doći do novog kompromisa. Ali ti kompromisi nisu dovoljne. Mislim da su potrebne sistemske promene. U kom smislu? Pre svega, ovo je vrlo značajno, ujedinjenje dugova. To bi bilo za ove zemlje Južne Evrope jako dobra stvar, jer bi mogli da dođu do finansijskih sredstava po mnogo manjoj ceni. Mislim da Italijani sada pozajmljuju po 2,4% kamate, a Nemačka pozajmljuje po negativne kamate.
Mm-hmm. Da, umesto korona obveznica, videla sam da bogate zemlje upućuju na postojeći evropski mehanizam za stabilnost. To rešenje Italija neće da prihvati, jer je to rešenje koje podrazumeva očigledno veći nadzor i kontrolu nad ekonomijom zemlje. Možete to malo da nam objasnite? O čemu se tu radi?
Pa evo, o čemu se radi. Evropski mehanizam za stabilnost je u stvari jedan organizam koji je namenjen upravo, pošto je Evropska unija videla da u slučaju krize ove siromašne zemlje, da ih ucenjuju finansijska tržišta, ne mogu da dobiju pod povoljnim uslovima kredite, onda je napravljen taj evropski mehanizam stabilnosti, znači gde države članice Evropske unije, one najrazvijenije, ulažu novac. I taj novac se kasnije redistribuira, znači daju se krediti ovim, u slučaju krize, ovim državama koje su u problemu. U ovom konkretnom slučaju nije evropski mehanizam stabilnosti hteo da da novac Italiji, da je hteo da daje novac. Međutim, Holandija, Nemačka i te druge zemlje su uslovljavale dodelu novca nekim strukturnim reformama italijanske vlade. A italijanska vlada je rekla, ne dolazi u obzir, mi nećemo da budemo slučaj Grčke, da nam vi diktirate našu ekonomsku politiku. Ili nam dajte novac, ili mi nećemo drugačije da ga prihvatimo. I na kraju krajeva to se završilo po kompromisu. Francuska i Nemačka su se dogovorile da ipak daju Italiji sredstva bez uslovljavanja iz evropskog mehanizma stabilnosti, ali da ta sredstva budu namenjena saniranju zdravstvenog sistema Italije. Znači, to je tih 240 miliona evra koji će biti upumpano u zdravstvene sisteme država članica, milijardi evra, izvinjavam se, to je ogroman novac. Italijani verovatno će povući oko 30, između 35 i 38 milijardi evra za saniranje samo zdravstvenog sistema. Znači, to su ogromne pare. I to je na neki način rešeno. Ali ostaje problem masovnog ulaganja u privredu Italije, Španije i tako dalje. Tu bi trebalo još više novca. Amerikanci žele da ulože preko 2000 milijardi u privredu. 2200 milijardi dolara u svoju privredu. Znači, to su mnogo veće cifre i potrebno je, pored ovih 540 milijardi evra za saniranje zdravstvenog sistema, pomoć nezaposlenima i tako dalje, potrebno je još 500 milijardi, znači, da bi Evropska unija upumpala oko 1000 milijardi u privredu, milijardi evra u privredu država članica.
E sad, premijer Giuseppe Conte italijanski je rekao, Evropska unija rizikuje da propadne kao projekat u krizi zbog virusa korona, i on je podsjetio da je ovo najveći test za Evropsku uniju od Drugog svjetskog rata. Da li je to samo pojačana retorika ili stvarna opomena po vašoj proceni?
Po mojoj proceni to je stvarna opomena, to je stvarno suštinski problem. Države kao Italija sada postavljaju pitanje zašto bi mi ostali u Uniji koja nama ne pomaže, čak ni u kritičnim situacijama, ne pomaže nam pravovremeno. Evo, Evropska unija će sada tek odobriti sredstva za pomoć Italiji. Znači, jer nama ovaj sistem u kome smo sada suštinski ne odgovara. Italiji ne odgovara sistem jakog evra. Italijanska privreda je navikla da živi u jednom zatvorenom sistemu sa carinama i sa devalvacijom lire, što je omogućavalo da izveze svoje proizvode. Znači, da obezvređivanjem lire oni su uspevali da nekako se pojave na tržištu sa jeftinijim proizvodima. Oni u ovom čvrstom sistemu bi mogli da opstanu sa čvrstom valutom jedino ako postoji mehanizam korekcije. Ako iz budžeta Evropske unije dobijaju od bogatih podsticaj za ekonomski razvoj. Oni to ne dobijaju dovoljno u ovom trenutku. I za njih je, to što Giuseppe Conte govori, za njih je besmisleno da ostanu u tom sistemu ako se taj sistem ne promeni.
Da, e sad, osim ekonomskih, kakve će biti političke posljedice pandemije i svih ovih zbivanja u jeku krize? Vi ste ispomenuli, ajde, više puta citirani primjer u kome Italija dobija pomoć od Kine, Rusije i Kube na samom početku krize umjesto od članova svoje evropske porodice. Kakav će tu biti neki politički epilog ili politička cena?
Pa te ekonomske posljedice, ekonomija i politika su naravno uvek povezane. Znači, ovdje vidite da recimo Evropska unija, koja je u suštini možda na nivou Kine po bruto društvenom proizvodu, čini mi se da je bila ispred Kine, ali ne znam kako je situacija danas. Ali do skora je bila ispred Kine. Više se bilo robe se proizvodilo u Evropi, odnosno u Evropskoj uniji, nego u Kini. Ali šta je sada tu problem? Ona politički nije dostojna, nije dostojan partner Kini. I ne može da se suprotstavi, jer nema neku artikulisanu politiku prema Kini. Tu opet sad svako radi za sebe. Znači, to su neke stvari koje bi oni morali da raščišćavaju kad je reč o njihovom samom političkom sistemu. Da oni moraju na neki način da ojačaju taj politički sistem. Jer inače ovo je svet ogromnih država. Kina ima 1,5 milijardi ljudi. To omogućava neverovatan razvoj. Zato Kina, ona je uvela kapitalizam i zato sustiže i Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju i ima nameru da ih prestigne. I upravo zbog toga mislim da se sada u političkom smislu pred nas koji živimo u Evropi, naročito za one koji žive u Evropskoj uniji, postavlja pitanje da li ćemo mi živjeti u narednom ovom veku u nekoj velikoj državi koja bi bila sposobna da se takmiči sa drugim gigantima, ili ćemo živjeti u nacionalnim manjim državama i Evropske unije više neće biti, ali onda mi nećemo imati tu težinu i nećemo imati tu ekonomsku moć da budemo partner tim velikim.
Da, to je ta dilema. E sad, kad smo već kod tog preplitanja politike, ekonomije i pandemije mnogi se na razne načine time bave. Britanski Guardian, na primjer, govori o korona diplomatiji i analizira kako se Kina, Rusija i Evropska unija bore za naklonost Srbije zbog, kako kažu, eto, širenja meke moći. Jeste sigurno da u svemu ima politike, ali u kojoj meri po vašoj proceni?
Pa u velikoj meri se Kina ima jedan vrlo, da tako kažem, specifičan stav. Ona je zemlja koja dolazi da pomogne. Eto, to je to. I bez nekih pretenzija sada u ovom trenutku, u toj prvoj fazi, bez nekih velikih pretenzija političkih i tako dalje, ona dolazi da investira. Hoćete da dođemo da investiramo? Hoćete, nećete, ako nećete, čujemo se kasnije, možda ćemo ponovo uspostaviti saradnju. Znači, i to je jedan relaksiran pristup Kine, a u stvari Kina želi ipak kroz taj svoj relaksirani pristup da ostvari jedan pozitivan uticaj politički za sebe. Jer Kina ne može, bez obzira koliko je velika, ona je shvata da ne može da ostane zatvorena, da njena spoljna politika ne može da bude zatvorena. Ona mora da bude isto tako globalizowana kao što je politika Sjedinjenih Američkih Država, ako misli da im parira. Prema tome, to je neka ideja Kine. Kina pokušava da kaže, mi vas ne uslovljavamo ni sa čim, ako hoćete ekonomski da sarađujemo, mi smo tu, nećete u ovom trenutku, doći ćemo kasnije. Hoćete da vam pomognemo, pomoći ćemo vam i tako dalje. Znači, to je jedan stav gde Kina u stvari polako uspostavlja neki svoj uticaj u svetu.
A zašto britanski Guardian bira baš Srbiju kao primer preplitanja te korona diplomatije?
Zato što verovatno misle da je Srbija još jedino područje u Evropi koje je na nekoj ivici. Znate, Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, ali s druge strane ima vrlo, vrlo bliske odnose, pre svega sa Ruskom federacijom, pa i sa Kinom, sada sve bliže i bliže ekonomske odnose.
Posebno onda, posle ove ogromne pomoći koju je Srbija dobila baš u pravom trenutku i na početku krize.
Tako je. Evo recimo, ako uzmemo primer, evo Srbija je dobila pomoć. Mislim, mada je Srbija u suštini dobila pomoć, ali je Srbija i kupila robu u Kini. Kupila te mnogo toga u Kini. To ljudi zaboravljaju. Oni misle da mi sve dobijamo za džabe. Mi ne dobijamo za džabe. Mi odlazimo i kupujemo. I što je najgore, moramo da se takmičimo sa mnogo većim državama koje takođe kupuju robu u Kini. To je opšta otimačina tamo i licitacija za tu robu. Njihovu. Jer nam treba i ne proizvodimo. Što opet govori o tome da opet mi, kao svi zajedno u Evropi, imamo slične probleme. Preselili smo i uništili smo stratešku industriju. Znate. I sad smo svi zavisnici od jedne Kine. I moramo sebi mnogo pitanja da postavimo. I Francuzi, i Italijani, i Srbi, i svi drugi. Gde nam je industrija? Gde nam se nalaze te fabrike? O čemu se ovde radi?
Eto,
zašto smo toliko zavisni od jedne daleke azijske zemlje? To je sada veliko pitanje za nas. Jedna velika lekcija koju ćemo morati da naučimo.
Nekoliko upitnika u stvari, a koje ćemo verovatno postavljati kada sve ovo prođe. Najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala, sa zadovoljstvom sam učestvovao i pozdravljam vas.
Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Na redu su reklame, zatim muzika, a potom ćemo razgovarati sa profesorom Lazarom Davidovićem, direktorom klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju.
Eko. Uskršnja akcija u četvrtak i petak. Čokolada Milka Whole Nuts 250 grama 249,99. Sir Edamer cena za kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
There are faces can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But above all, these friends and lovers, there is no nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. Think about them. My life, I love you more. Mm-hmm. Affection for people and things that went before. I know, I'll always stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Radio Beograd 1.
Ja sam Dragan Velikić, a evo šta imam da kažem. Budite manje na polju, a više u sebi. Otvorite knjige, to su prozori, kroz koje se uvek bolje vidi.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Sedamnaest časova 35 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a moj sagovornik sada je profesor Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. Profesore Davidoviću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Kažite
nam,
kako se odvija rad u vašoj klinici u ovim zaista otežanim vremenima?
Svakako na vanredan način. Naime, mi poštujemo sve instrukcije koje je donelo Ministarstvo zdravlja i nakon toga direktor Kliničkog centra Srbije nakon uvođenja vanrednog stanja, te se od tog momenta na klinici izvode samo hitne i neodložne operacije. Znači, operišu se bolesnici kojima se nešto loše desilo danas ili prethodnih dana, odnosno oni koji imaju neku kroničnu bolest koja je došla u takvu fazu da bi se odlaganjem operacije njihovo zdravlje ugrozilo. To je otprilike 10-12, maksimalno 15% uobičajenih dnevnih operativnih zahvata.
Kako se postupa ako je neko kome treba hitna operacija zaražen virusom korona?
Sa takvim iskustvom sreli smo se na samom početku uvođenja vanrednog stanja u prvoj nedelji, kada nam je došao pacijent sa rupturiranom aneurizmom trbušne aorte iz Šapca i to je za mene bilo jedno sasvim novom iskustvo, iako je tada na klinici postala više nego kompetentna ekipa da ga operiše kao i uvek naravno. Smatrao sam da tog prvog pacijenta treba operisti ja, pa sam došao od kuće, prvi put sam se kretao gradom u kome nije bilo nikakvog saobraćaja zbog zabrane kretanja. Zatim sam u bolnici, kada sam ušao u toj posebnoj sobi koju smo pripremili i nazvali izolator, video pacijenta koji je bio okružen mojim kolegama, recimo to je bila doktorka Milošević koja je davala anesteziju, koji su bili obučeni u specijalnu zaštitnu odeću kao i sestre, čak i spremač i tako dalje. Nakon toga smo izveli taj operativni zahvat i posle operativnog zahvata pacijent se nalazio takođe u tom izolatoru, imao je svog anestezijologa, svoju sestru, da bi to bilo moguće, nama su od kuće morali doći drugi. Taj režim je trajao sve dok posle otprilike 30 sati nije stigao izveštaj da je on negativan, znači da nije zaražen koronavirusom. Svejedno, to je nama bilo svojevrsno iskustvo, odnosno način da proverimo kako sistem koga smo napravili funkcioniše, da odmah korigujemo neke nedostatke koje smo uočili, tako da kada je došao posle nekoliko dana drugi pacijent, sve je bilo, ako smem tako da se izrazim, rutina.
Već uigrano, u stvari. Dakle. Profesore, imate li u ovim uslovima kada se i zdravstveni radnici zaražavaju od COVID-a, imate li dovoljno ljudi koji rade, dovoljno hirurga, medicinskih sestara, anestezijologa, naravno?
Nažalost, troje mojih kolega su zaraženi COVID virusom i oni se nalaze na bolničkom lečenju. Isto važi za tri medicinske sestre. Od toga dve su već završile lečenje, otpuštene su kući. Posao je organizovan na taj način da se svakodnevno na klinici nalazi dovoljan broj lekara i različitih specijalnosti i sestara. To zna, konkretno prevedeno u brojke, znači 3 do 4 hirurga, 2 anestezijologa, 8 medicinskih sestara. Zahvaljujući tome uspeli smo da ispoštujemo vrlo važan princip socijalne distance. Znači u zatvorenom prostoru se zaista ne nalazi puno ljudi, a i oni koji se nalaze imaju maske, naravno. A s druge strane, zahvaljujući tom već definisanom broju, svi oni koji imaju problem, koji trebaju biti operisani, ne trpe ništa. Dakle, rekao bih da za sada nemamo nikakvih kadrovskih problema, iako su neki od naših anestezijologa i sestara uključeni u tretman bolesnika u COVID bolnicama.
Ajde sada da napravimo malo paralelu. Vi ste pre nekoliko dana govorili o tome da ste uspostavili WhatsApp grupu sa kolegama hirurzima iz različitih država, pa smo eto i mi gledaoci i čitaoci mogli da vidimo i čujemo kakva su njihova iskustva. Da li ste nastavili da se dopisujete i šta kažu vaše kolege, kako je u drugim zemljama?
Na samom početku jedno kratko objašnjenje. To nije bilo kakva WhatsApp grupa. U pitanju su članovi izvršnog komiteta Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju. Ja sam sam član tog izvršnog komiteta koje podržava stalnu vezu zbog aktivnosti koje ovo udruženje ima. Jedno od predstojećih aktivnosti trebalo je da bude 69. kongres Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju, koje je planirano za kraj maja u Padovi, u Italiji. Naravno, tog događaja neće biti. Pomeren je za septembar mjesec sa veoma velikom verovatnoćom da se odloži za 2021. godinu ili da se sprovede u nekakvoj online formi. o tom potom, ali to nije suština mog odgovora na vaše pitanje. Pored ostalog, mi smo razgovarali i neformalno i formalno o tome kakva je situacija u kojoj zemlji i ja sam prilikom te svoje prve komunikacije na tu temu sa njima ustanovio da je situacija recimo u Italiji, Francuskoj, Holandiji upravo onakva, Turskoj kako naši mediji to prenose. Nastavili smo da komuniciramo na različite teme. Sutra ćemo, na primjer, imati telekonferenciju da bismo se definitivno dogovorili šta će biti sa našim kongresom, a ono što mogu da kažem je da je bez obzira na to što mi doživljavamo sve i na subjektivan način, obzirom da su i naši prijatelji među obolelima i zaraženima, ja sa zadovoljstvom želim da konstatujem da naš zdravstveni sistem i državni organi, pre svih Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, najzad sam gospodin predsjednik, ovu situaciju zaista na jedan izvanredan način kontrolišu i mislim da stručni članovi našeg takozvanog kriznog štaba donose zaista prave odluke, jer posle svega ostaće brojke. A te brojke u ovom momentu su takve da ukazuju da se naš zdravstveni sistem sa ovom pošasti nosi na zadovoljavajući način. Mnogo je gore u drugim zemljama, upravo onako kako svakodnevno preko medija možemo saznati.
Da.
A to su zemlje, oprostite što vam prekidam, koje imaju daleko veće materijalne mogućnosti, daleko veća ulaganja, najposle spadaju, neke od njih su u redu najrazvijenijih i najbogatijih, ekonomski najbogatijih zemalja sveta.
Da, kako vi to objašnjavate, profesore? Šta se dogodilo u tim zemljama da bukvalno kao da su počeli da se raspadaju sistemi? Da.
Šta su mi recimo specijalno kolege iz Italije objašnjavale? U Italiji je ta vrhunska medicina, vrhunska hirurgija za koju sam kompetentan da govorim, zaista na izuzetnom nivou i komparabilna je sa vrhunskom medicinom u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, dakle najrazvijenijim, najbogatijim zemljama sveta, sa Japanom. U tom vrstom medicine u Italiji zaista se bave stručnjaci koji su poznati u svetu, koji se ubrajaju u najveće svetske stručnjake. Takođe, oprema u tim bolnicama, kako bismo mi ovde rekli, tercijarnog nivoa, na najvišem mogućem nivou. I u tom pogledu se ta tercijarna medicina koja rešava najdelikatnije, recimo, vaskularne probleme, o čemu sam ja kompetentan da govorim, je na više nego zavidnom nivou. Ali u Italiji i nema centara koje mi zovemo centri sekundarne, a posebno ne primarne zdravstvene zaštite. Ta primarna zdravstvena zaštita, to javno zdravlje koje smo, ako smem tako da se izrazim, nasledili iz socijalističkog perioda, ništa pri tome loše ne mislim, je nešto što je možda jedan od ključnih razloga da se ova epidemija na jedan drugačiji način kontroliše u našoj zemlji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Češkoj, Slovačkoj, pogledajte brojke. Možda je to odgovor na vaše pitanje, dakle da u tim zemljama se neadekvatan značaj prethodnih decenija davao toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tom takozvanom javnom zdravlju.
To će svakako biti teme za razmišljanje i kada sve ovo prođe. Ajde da se vratimo vašim pacijentima. Rekli ste da ste smanjili obim operacija. Koji pacijenti mogu da čekaju, a koji ne mogu? Koje su sada operacije te prioritetne?
Znate kako, jednostavnije mi je da vam kažem ko ne može da čeka. ako neko ima gangrenu na nozi i mi konstatujemo da je ta gangrena u takvom ekstenzivnom stanju da će za 3, 4, 5 dana, da ne govorimo za mjesec dana, bez operacije, taj neko izgubiti nogu, to je pacijent koji ne može da čeka. Pacijent koji je doživao moždani udar, imamo izvanrednu saradnju sa bolnicom Sveti Sava, a promjene su takve da se može operisati, ne sme da čeka 5-6 dana, on treba odmah da se operiši. Ako je nekom rupturirao aneurizma trbušne aorte, tu odlučuju ne dani nego sad. Ali i ako je aneurizma abdominalne aorte recimo veća od 5-6 cm u prečniku i taj pacijent ima bolove, njega također trebamo, odnosno moramo odmah operisati da ne bi došao u situaciju da aneurizma rupturira kada je uspeh lečenja daleko neizvesni.
Jasno, ne. I ti ljudi onda ne čekaju, dakle, ovo što
se... Apsolutno ne čekaju. Pre neki dan docent Končar, doktor Jakoljević, doktorka Mrdak su operisali pacijenta mladića koji je imao povredu grudne aorte u saobraćajnoj nesreći. Takvih je povreda u ovoj fazi mnogo manje nego što ih je bilo, opet verovatno zbog zabrane kretanja i zbog činjenice da ljudi, poštujući, nadam se, mere koje se od njih traže, provode više vremena u svojim kućama.
A kažite nam, profesore, kakav je vaš savjet pacijentima, ljudima koji su inače kod vas, pacijenti koji imaju problema sa krvnim sudovima, dakle, a sada trenutno nisu hitni?
Znači, kao prvo i osnovno, pacijenti koje smo mi selekcionisali prethodnih mjeseci za operativno lečenje, a nisu u kategoriji hitni i nisu u kategoriji neodložnih, bivaju od strane naših glavnih sestara ili moje sekretarice redovno kontaktirani, bar jednom u nedelju dana, čak i ako nemaju tegoba, da proverimo kako je njihovo stanje. Dakle, to je jedna od najznačajnijih mjera kojim se sprečava da nešto bude propušteno. Šta pacijenti mogu sami za sebe da urade? Da se u ovom periodu, kao i svim ostalim, čuvaju onih faktora rizika koji doprinose nastanku oboljenja krvnih sudova, a to su stoga eliminacija pušenja, koliko god puta to spomenemo, mislim da nikada nije suviše. Zatim, to je kontrola krvnog pritiska, kontrola nivoa šećera u krvi, kontrola nivoa masnoće u krvi. Naravno, ne mogu imati obim fizičke aktivnosti kakve inače mogu da imaju, ali ne bi bilo loše da u svojim stanovima, koliko god oni bili mali, pokušaju izvoditi nekakve vežbe, najjednostavnije vežbe oblikovanja, kako se to zove, to će im također pomoći. Mm-hmm.
Možemo li da čujemo i vaš savjet za sve ostale, za sve nas koji, eto, moramo da provodimo više vremena kod kuće, mnogi se žale, kažu, teško je izdržati svo to vrijeme, posebno vikende, postoji li savjet?
Ja se apsolutno slažem da je teško izdržati, ali ta mera se kod nas u prethodnih mjesec dana, koliko traje vanredno stanje, apsolutno pokazala korisnom i svrsishodnom. I ja mogu samo da se zahvalim onima koji su tu meru doneli. Ona je pokazala svoje rezultate i moram priznati da sam zaprepašćen činjenicom, to je podatak od sinoća televizije, da će Španija i Italija, ako se ne varam, u narednih nedelju, dve dana malo da liberalizuju režim. Mm-hmm. Oni sigurno imaju argumente na osnovu kojih to rade, ali brojke im ne govore u prilog. Znači, koliko
smatrate da je prerano, da, za te zemlje?
Svakako. Za mene kao posmatrača sa strane, imajući u vidu ono informacije koje dobivamo. Znači, smatram da svi mi trebamo striktno da se pridržavamo svega onoga što od nas krizni štab traži. Mm-hmm. Jer ponavljam, to je dalo dobre rezultate. Koliko god nam bilo teško, to moramo raditi. To je naprosto jedino rešenje drugog u ovom momentu dok ne bude bilo vakcine ili nekog specifičnog leka, zaista nema. Pa i tada, kada bude bilo specifičnog leka, zašto se ne pridržavati onoga, bolje sprečiti nego lečiti. Znate, ja sam hirurg i taj posao radim skoro 40 godina i u tih 40 godina uverio sam se u mogućnosti hirurgije. Ona je prethodnim vekovima spasila milione ljudi, mnogima produžila život, poboljšala kvalitet života ili tako dalje. Ali sve je to nedovoljno ukoliko uporedimo efekte nekih drugih medicinskih disciplina na koje smo skoro zaboravili. Pre svega mislim na preventivne discipline. Najviše ljudi, to sam još kao student učio na ovoj planeti, nije spasila hirurgija, nego higijenski ispravna voda za piće.
Da, to je zanimljivo.
Potom dolaze, ako ne grešim, vakcine, pa tek onda antibiotici. Tu nigde nema hirurgije kao što vidite. Prema tome, preventivne mere koje se ubraja i ovo sprečavanje kontakta sa onima koji su možda zaraženi i od izuzetnog značaja.
Da, velika većina ljudi ipak čini se, zaista se slaže sa vama i sa ovim što ste nam sada rekli. Hvala vam puno na svim ovim preporukama i savjetima.
Hvala vama, to nisu bile moje preporuke, nego oni koji se time bave, a ja, moja porodica i ja ih poštujemo, pa pozivam i ostale da to radimo svi zajedno.
Profesor Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Našu zemlju je napao veliki neprijatelj, nepoznat, ali vrlo opasan. Mi mora da pobedimo, uvijek smo i pobeđivali, a pobediti možemo samo onda ako ostanemo kod svojih kuća, da sačuvamo nas, svoje najbliže i veliki broj naših dragih sugrađana. Ostanite kod kuće, vaš Dane Korica.
Prvi program Radio Beograda.
Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali producent Bojana Tufekđić, ton majstor Ivan Petrović. Moje ime je Ivana Pribićević. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i da ostanete kod kuće.
Wondering what clothes to wear. sweeter than